ናይሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ክልተ ስድራ ቤታት ዝተሓፀረ ኮይኑ ኣሎ መርኣያ ሲኒትን ምክኣልን ኮይኖም ስለ ዝረኸብናዮም ኣብነታውን ኢልና ናብ ሰማዕቲ ክነቕርቦም ደለና በትረስልጣን እዩ ዓዲሙ ኣዘራሪብዎም ኣጋይሽ ርእሶም ንከላል እዩ ሓቲትዎም ካብ ዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
ኣነ ፋሲል ሃይለማርያም ሳምካኤል ይበሃል። ኣብ ኣርሊንግተን ቨርጂንያ ቁመት ከባቢ ኮሎምቢያ ፓይክ ማለት እዩ። ካብ ስመራ ይመፅ
መዓዝ መፅኻ?
2005 መጨረሻ 2006 መጀመርያ ተሓዳሪ ነበር ማለት እዩ።
ሕራይ ስዕድ
በትረ ኣነ ስዒድ መሓመድ ስዒድ ይበሃል። ዋሽንግተን ኤርያ ከባቢ ቨርጂንያ ከባቢ ዝነበር ኣብ ስመራ የተወሊደ ዳሕሪ ኣዲስ ኣበባ መፅ ማለት እዩ። ዘን ንሕሳይ መፅና ማለት እዩ ናብ 99 ናብ ኣሜሪካ መፅ።
ፅቡቅ ክለትኩም ከመይ ከም እተፋለጡ ክትገልፁልና ትኽእሉ ኢኹም? ሓዲኹም ጀምሩ።
ንሕና ከምዚ ኣሕዋት ኣብ ዝተረዲእካ ኣሎ ፋልጠና ብስራሕ እዩ ብስራሕን ብኮሚኒቲን ከምዘረዲካ ንባረፃሕ ብስራሕ ምስ ተጀመረ ድሕሪ ፋሚሊ መፂ ማለት እዩ። ነዊሕ ዓመታት ኣለና ከም ዝፋለጥ ይመፅ ማለት
እዩ። ራይ ፋሲል
ንስዒድ ካብ ዝፈልጦ ምናልባት ዳርጋ ናይ 4-5 ዓመት ትኸውን መጀመርያ ሌላና ዝነበረ ብስራሕ ተተሓሓዘ እዩ ከም ሓበሻ መጠን የዝፈልጦ ነረ ዳሕራይ ግን ኣጋጣሚ በቲ ተላለናሉ ወደ ስመራ ምኳኑ ብከምዝከባቢ ብምኳኑ ብከምኡ ተላሊና ሌላና እንዳቀፀለ ናብ ቤተሰብነት እንዳኸድና ማለት ከም ኣሕዋት ኮይና ስጋዕ ሕጂ ንክፅር ኣለና ማለት እዩ። ሕብን ስራሕና ወይ ዳርጋ ተተሓሓዘ ነገር ስራሕ ኣለና ብጣዕሚ ርክብን ኣለና ማለት እዩ።
ከምቲ ፈልጥዎ ብጠንቂ ኩናት ማለት እዩ ህዝቢ ክልቲኤን ሃገራት ተረሓሒቁ እዩ ዘሎ ተውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ኣይኮነ ኣብ ደገ እውን ከምኡ ፅልዋ ሓዲርዎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተፈላለዩ ዘሎ እቲ ማሕበረሰብ ምባል ይከኣል ሕልፍ ኢሉ ግን ከምዚ ናትኩም ዓይነት ይርከብ እዩ እሞ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ከምዚ ዓይነት ኣንፈት ሂወት ክትመርፁ ዝደረኸኩም ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል? ስዕድ
እወኒ ስለ ዘለካ ኣሕዋት እቲ ሓደ ህዝቢ ሓደ ዓዲ ተዋሊዱ ተዛሚዱ ተረዲካሎ ናይ 15 ዓመት ይኮ ናይ ሚኒስታት ዓመታት ክታይ ኣሎ ዝሓለፈ ንዝኸበረ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ኣብዚ ዝመፅና ዘለና ብሰላምን ብሕቡነትን ንክነብር ንመፃ ግዜ እውን ብከምኡ ቀፂና ክታይ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። ዝፅቡቅ ምሳሌ ከምዝለከ ኣለኹ ኩልሻ ንፀያየር ተሓዋወስ ኣብ በዓል ኮይኑ ኣብ ለቕሶ ኮይኑ ኣብ ሓደሓደ ኩነታት ከምዳ ዘገበርና ንደቅና ንፋሚሊና ንስድራና ንተሓወስ ማለት እዩ። እዚ ፅቡቅ ግዜ ማለት እዩ። ፅቡቅ ምሳሌ
ፋሲል
እወ ተዛረብካ ዘረባቡነት ናይ ብሓቂ እንድዩ ግን ብሓቂ ክነገረካ ንድሕር ኮይነ ምናልባት ልብል ድሕር ዕብኻ ፖለቲካን ሕውነት ነንበኒ ብእውነት ኣነ ኣዚ ዝስርሓሉ ስራሕ እዚ ታክሲ ዝውር ኣብ ሬሳብ ንበዝሕ ሰባት ሓበሻ ኢናት ንዝውር ፍርቆም ኣምሓርሎም ሓርኛ ጥራሕ ትግርኛ ዘይክእሉ ፍርቆም ተጋሎ ፍርቃ ናይ ኤርትራውያን ኣለና ብእውነት ብሓባር ክንሰርሕ ኩለና ግን ሕውነት ኣለና ኣራዳዳ ኣለና ኣካይዳ ኣለና ምክንያቱ እቲ ፖለቲካን ሕውነት ነንበይ ምስለ ዝኾነ እቲ ከምኡ ዓይነት ንምስላይ ኩላትና ተሓባቢርና እንታይ ክንገብር ንኽእል እንታይ ሕውነት ክንገብር ንኽእል ብጣዕሚ ኢና ንስዕር ብእውነት ኣብ ናይ ሓበሻዊ ኣካይዳ ና እንትትርኢ ከምኡ ዓይነት ፅብላኣ ዘለዎ ወይ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ እዞም ምሳይ ዝውዕል ፈፂምካ የለን እብን ከማና ዝተሓባበር የለን ካልእ ዜጋ ከውን ኮሎ ስራሕ ዘለዎ ቦታ ንዓዳ ኣደና ኣለካ ደና ኣለካ እዳተባሃልና እዳተኣላለና ኢና ንኸ ምናልባት ከምዚ ዝበልካዮ ስምዒት ክህሉ ክእል ኸውን ግን እሱን ዘይኒ ቦታ ስለ ዝኾነ ሰማ ዘለና ሓበሻ ኢትዮጵያ ንኸውን ኤርትራውያን ብእውነት ብደይ ከልዓለም ክነግረካ ኣብ ከምኡ ዓይነት ስምዕነት ዘለና ሰባት የለና ብሓደ ንበልዕ ብሓደ ንሰቲ ንራዳዳ ንዕልል ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ እዋን እንዳረእካይ ትኸትካ ተተፋቐርካ ድኣ እምበር ዝለይጠቅም ነገር እንታትፈትካ ምስልላይ ዘለይ ኮይንካ ለውቱ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ኩላትና ብእውነት ብሓደ ኢና ንነብር ብሓበሻ ነገርካ ብእውነት ብደይ ከልዓለም
ከምቲ ተንወና እውን ክትሰምዑ ከለኹም ኣብ ደገ እውን ናብ ካልኦት ከባብታት ብኣኼባ ድዩ ወይ ከዓ ብውልቂ ክትዕልሉ ከለኹም ሰባት ደጋጊሞም ዝዛረብዎ ኣለዉ ግን ተመሊሶም ግዳይ ናይታ ዘረባዮም ዝኾኑ እንታይ ይብሉ? መንግስትታት ሓለፍቲ እዮም ስርዓታት ሓለፍቲ እዮም ህዝቢ ግን ዘይሓልፍ ይብሉ ግን ተመሊሶም ኣብ መንጎ ህዝቢ እንታይ ይግበረ ኣሎ ሰላም ዶ ይመፅ ኣሎ ትረዳድኡ ዶ ትጠያቁ ዶ ተበልካዮም ግን ሕቆን ከብድን ኮይኖም ኢካ ትረኽቡ እሞ ክልቲኹም ግን ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኮይንኩም ና ኣለኹም ንዚ ሓፅሩ እዚ ሰጊርኩም ኣለኹም እንታይ ክትብል ትኽእል ፋሲል?
ብእውነት ናይ ብሓቂ እዛ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ትነጥቢ ካልዒልካ ብእውነት ሓደሓደ ሰባት ንዘረባ ድኣ እምበር ነቲ ሰላም ዘይደሊ ሰባት ኣለዉ። እዚ ከዓ እንታይ መሲልካ ካብ የዋህልነት ዝተላዓለ ድኣ እምበር ሰላም ዘይደሊ የለን ማለት እዩ። ግን ብሓፈሽኡ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ሎሚ እዋኑ እንዳደኸምን እንዳበለን ስለ ዝኸደ እቲ ሰብ ኣነ ሓንቲ ክምዕዶ ዝደሊ ከመይ ጌርካ ንሰላም ገፅካ ክከይድ ትኽእል ከመይ ጌርካ ክትረዳዳእ ትኽእል ስራሕ እዩ ትዘድሊ ዳኣ እምበር ተዛሪብካን ኣቢልካ ንመፅእ ለውጢ የለን ብእውነት ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ናይ ውዕውዕ ዝነበረሉ ግዜ ልክዕ ሰብ ጓሃሃርብል ነይሩ እንታይ ይበሃል ነይሩ ግን ሕዚ ግዜ እንዳነውሐ እንተኸደ እቲ ዝሓሸ ሰላምን ሕውነትን እዩ ዛስዋይ ከዓይናቶም ኣብ ዘለና ብእውነት ኤርትራውያን ንኹን ኣምሓሩ ኹን ትጋሩ ኹን ብዘየ ገድስ ብእውነት ክንራኸብ ከለና ብዛዕባ ናይ ስራሕ ብዛዕባ ናይ ላይፍ ብዛዕባ ኩነታትና ከመይ ክንከውን ንኽእል ምናልባት ሓደ ሰብ እንተዘይመፀና ከማ እንታይ ኮይኑ ዘይመፀ እንዳሓንዲ ጥዕንኡ ክንሪኦ ኣለና ወይ ቴሌፎን ደውለሉ ወይ ነብሎ እንዳሃልና እንዳተዓላለና ኢና ንኽእል ምክንያቱ ተፋቂርካ ሓደ ዓይነት ኮሚኒቲ ኮንካ እንተደከትካ ብከምዚ ዓይነት እንዳተዘራረብካ ዝመፅእ ወይ እንዳተፈላለካ ዝመፅእ ወላ ሓደ ለውጢ የለን ብእውነት ኣነ ከምዚኢተይ ማለት እዩ
ከምዚ ዝበሎ ፈይሰል ረዲካሎ እቲ ፍቅሪ ካብ ገዛ እዩ ጅምር ካብ ገዛ ናብ ፋሚሊ ሕረከም ዳ ናብ ከባቢ ናብ ሃገርን ረዲካሎ ስለዚ እዚ ከምዝበለካዮ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ንኹን ብፍላይ ድማ ተጋሩን ኤርትራውያን ፅቡቅ ዝጥያቅን ፅቡቅን ሕውነት ስለዘለና ከምዝበልትካ ብዘተሳይ ጥራሕ ዘይኮነ ብስጋን ብደምን ስለዘሎት ነገር ኣብ ውዒሉ ሓዲሩ ሓደ ህዝብን ሓደ ክሳይ ምኳኑ ተስፋ ንገብር ኣይኸብሶ
ናባካትኩም ክበለሱ ሞ እቲ ንቡር ምግባርኩም ዘመስግነኩም ዘምግሰኩም እዩ ክሳዕ ክንደይ ዓሚቕ እዩ ትርክብኩም ከም ትትልዎ ዘለኹም ብደረጃ ቤተሰብ ትብሎ ኣለኹም እሞ ሓቀይ ስዕድ እውን በዓል ሓዳር ድሃ
በዓል ሓደር በዓል ክልተ ቆልዑት እየ ከምዝልካ ዓመት በዓል ክኾን ከሎ ንኸዶም ይመፁና ፋሲካ ክኾን ከሎ ንዓመት በዓል ሓድሽ ዓመት ክኾን ከሎ ንኸዶና ሮሞዳን ዒድ ክኾን ከሎ ድማ ንሶም መፂኦም ምስቲ ፋሚሊ ምስም ቅናን ምስም ህዝብናን ብፍላይ ድማ ትግርኛ እንዳተምሃሩን ንክዓብዩን እቲ ባህልን ሒዞም ንክዓብዩ ናቶም ኣቆልዑት ብዙሕ ፃዕርን ብዙሕ ክታይና ንገብር ስለዚ ፍቅርን ሰላምን ነምሮ ማለት ኢና ፅቡቅ ኣያታት ኣለና ንመፃኤት ፅቡቅ ተስፋ ኣሎ ይሕውስ
ጠቦቅ ድማ ኹም ፈቂዱልኩም እንተኮይኑ ንድሕሪ ተማሊስኩም ማለት እዩ እቲ ዘዕበየና ባህሊ እስላምን ክርስትያንን ንናቶም ዳስ ገይሮም ንናቶም መግቢ ሒዞም መርዓ ሓዳር ድዩ ኣብ ሓዘንን ምብፃሕን ድዩ ከምዝበልኩም ዎ ኣብ መቅበር ድዩ ይተሓዋውሱ ነይሮም እዮም ብዓይንና ዝረኣናዮ እዩ እዚ ታሪክ እዚ ሞ ነፀብራቅ ናይቲ ዘዕበየኩም ባህሊኢኹም ኮንኩም ዘለኹም ስለዚ እዚ ናብ ተቐፃላይ ወለዶ እውን ንክጋፋሕ ጥራሕ ከይኮነስ እቲ ተሓሪምዎ ዘሎ እውን ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ንክኣቱን ከምቲ ዝበልኩምዎ ፖለቲካ ንጎኒ ገዲፍካ እቲ ከረክበካ ዝኽእል ሓበራዊ ማኣዲ ንክጥቀመሉ እትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ ፅቡቅ ይመስል ክትቅፅልሉ እውን እዩ ነተባብዐኩም እሞ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ፋይስል
ብእውነት ናይ ብሓቂ ዝተዛረብካዮ ዘረባ ፅቡቅ ዘረባኒ ብእውነት እዚ ዝበልካዮ ኣዘራርባ ናይ ብሓቂ ዝድግገፍ እዩ ዘረባ እዩ ኣነ ምስዒድ ካብ ንፋልእሲ ዳርጋ ከምዝበልካ ነዊሒ እዋን ኮይኑ ኣሎ ብእውነት ካብ ሕውልነት ዝቐፀለ ብጣዕሚ ብእውነት ናይ ብሓቂ ቀጫሊ ርክብና ቤተሰባት ገፅና ዘስግርና ኢና እዚ ዝበልካዮ ኣስላምን ክስታን ኣነ ዝዓ ተዓብ ዝበሎት ኩሉ ኣብ ማጭሆት ከባቢ ቤተ ከባቢና ኣስላምን ክስታን ባሓሊ ኢና ንውዕል ብእውነት ኣብ ከምዚ ሮሞዳን ክኸውን ከሎ እቶም ከባቢ ጎረባብትና ኣስላም ክመፁናዮም ዞም ጎረባብትሎም መቕሊል ኣብዚሖም ተምሪ ገይሮም ገለ ገይሮም ሰዓ ሸውዓተ ኮን ከሎ ክብላዕ ከሎ ንዕበል ተፈደሉ እናብሉና ሞ ንሕና ነቲ ሮሞዳን ብእውነት ብሰና ኢና ንፅበዩ ኣብቲ ዒድ ክኸውን ከሎ ከዓ ኣላህ ዋክበር እናዝኸዱ ከሎ ኩሉ ጎረባብትና ዕልል እንዳበላ የፋንዎኦም ክምለሱ ከሎ ርሑስ ዒድን ከዓ ዝፀሓስ እንዳተባሃልካ ተሓዋዊትካ ኣትከይድ ኢብን ኣብዚ ኸማን ከምኡ ዝቐፀለ ስለ ዝኾነ ምስ ዒድ ሕጂ ሮሞዳን ክኸውን ከሎ ድሕሪ ስራሕ ኣለና ስለዝደከም ኣብፆም ግዜ ኣብቲ መስጊድ ዝሰግደሉ ቦታ ኣብኡ ከይዶ ክስዕሩ ከለዉ ኣብቲ ውሽጢ መስጊድ ኣተ ምስ ኩሎም ሰላም ተባሂለ ምስ ውዕሊለ ብዛዕባ ስራሕ ተዘራሪብና ድብላዕ ተዓዒመ ገልመለ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ኣፈጣሪ ዝብል ተሳኒኹም ንበሩ እዩ ብዛ ከምዚ ምክንያት ካ ኢና ኣነ ንሱም ከም ኣሕዋት እንዳኮንና እንዳቐፀልና ንቐፃል ውን ከምኡ ክንገብር ከም ዘለና ፃዕር ዘለን ምስለካ
ፅቡቅ ሞ መቸም ሓደ ሓደ ሻዕ ነናትኩም ኣርእስቲ ሒዝኩም ክትመፁ ትኽእሉ ዘፈላለዩኩም ነገር ክላዓል ይኽእል ፖለቲካ ጠውሎቕ ክብል ይኽእል ኣብ ዘረባኹም ኣፈላለይ ንድሕር ክመፅ ኮይኑ ከመይ ተኣልይዎ ከመይ ትሕዝዎ ናይ ክልቲኦን ሃገራት ጉዳይ ክላዓል ይኽእል ክልቲኦም መንግስትታት ዝስዕብዎ ፖሊሲ ድዩ ተግባር ድዩ ኣዝዩ ዘፈላለዩ እዩ ኣዝዩ ፀግዒ ዝፈለየ እዩ እሞ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣይተልዕሉን ድዩ ወይ
በትረ ሶሪ ኣብዚ ክምልተልካ ንሱ ፀሎት ምግባር እዩ ርሕቢ ካሎ ንዚ ሃገርን ሰላምን ቅሳነትን ፍቅርን ንከምፃልና ዳስቲ ፀሎት ምግባር እዩ ንኣምላኽን ንረብን ንፈጣሪን ንገይጣን ፀሎት ጌርካ ሰላም ንከውር ደልካ ፅላይ ማለት ካል ወልሓን
ራይ ፋሲል
እዎ ክስታይ ሕጂ እውነት ኣብዚ ስራሕና ንቕፅሎ ከም ዝበልኩካ ኣብ ክልተ ተፈላለየ ወገን ናይ ፖለቲካ ንደለቲ ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ዝበሃል ግን ሕጂ ልቡ ሰብ እንዳ ልብን ጋዕበየ ስለ ዝኸይድ ደሎ ብእውነት ኣነ ከም ርኢተይ ዝህቦ ፖለቲካን ስፖርትን ሓደ ብእውነት ኣብ ሓደ ስፖርት ንድሕር ኬድካ ክልተ ጋንታ ክጋጠማ ከልዋ ክልተ ዕርኽ ኮልካ ኣነ ናይቲ ሓደ ደሊ ናይቲ ሓደ ደሊ ኣብቲ ግዜ ተክልቴካ እቲ ትለደይ ሰዓደ ትለደይ ሰዓደ ኢልካ ናይ ልብካ ክንጠካ ክንጠ እቲ ነገር ምስ ተወደአ ግን ኣብቲ ንግሪ ሕምነትካ ኢካ ትኸይድ እንዳ በልዕና እንዳሰተና ሕጂ ሻዕብያ ኣባ ከምዚ ገይሮም ወያነ ኣባ ከምዚ ገይሮም ክሰብ ከምዚ ገይሮም ንብል ስቁኢልካ ናይ ስሓቅ መፃወት ዳ እምበር ኣብ መንጎ ኩላትና ብከምዚ ዓይነት ተነሃሂሩ ዝመፅባእቲ ብእውነት ናይ ባሓቂ ሓንቲ ይብላን ብእውነት እንተትርኢ ብእውነት ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝደሎ ፍቕሪ ብጣዕሚ ዘግርም እዩ። ክንደይ ዓይነት ለውጡታት እናለወጠ እዩ ዝኸይድ ዘሎ፣ ሰብ እንዳማዕበለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ፣ ሰብ እንዳተመሓይሸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ብእውነት እቲ ዜና ዝብሎን እቲ ኣብ ሰብ ትረክቦን ብእውነት እንተትርኢ ኣነ ብእውነት ቴስዓ ካሚትስ ተጋሩን ኣምሓሩን እዮም የዕርክተኝ ተበልኩ ሓጂ ምግናን ኣይኮኑም። ብእውነት ቴስዓ ካሚትስ ፕሬስካ ብዝውሩ ኣምሓሩን ተጋሩን እዮም ምስ ዋሕሊ ኤርትራውያን ማለት እዩ። ግን ከም ዝበሃል ነገር የለን ንኩላትና ትፈልጥና ከም ሓበሻ ዋላ ኤርትራ ኹን ዋላ ኣምሓሩን ኩላትና ተደጋግስና ድማ ተዛረበ ይዛረብ ኩላትና ሓደ ኮይና ክንነብር ኣለና ዝበሃል ክሳይ ዘለና እሞ ብእውነት እዛ ኣነ ኣይኣምኖለን እያ ኣነ ከም ልቢ ማለት እዩ።
ክልቲኹም ፋስልን ስዕድን ንኣብነት ኣብ ምንታይ ትተሓጋገዙ? ካብቲ መቸም ሓቢርና ንበል ሓቢርና ንሰቲ እሞ ሕልፍ ንበል እንድሕር ሓቀኛ ኮይኑ ትርክብኩም ሓደ ኤርትራዊ ሓደ ኢትዮጵያዊ ርክብኩም ዝምድናኹም ዕምቀቱ ስፍሓቱ ብምንታይ ይግለጽ?
ዕቁብ ኣለና ሰሪ ኣብዚ ዕቁብ ናይ ኮሚሽን ከምዝኒሸ ክተገርና ዕቁብ እነዚ ዝተሸገረ ንምሕጋዝ ተዋሊልና ሓደ ግዜ ድልየካ ከሎ ካብኡ እንዳተለዓልካ ድማ ምሕባር ዝድልዮ ዝኮነ ኤመርጀንሲ ክርከብ ከሎ ብ ኣምሲኻ መሃብ ከምኡታት ዝኮነ ማሕበር ናይ ዕቁብ ኮሚኒቲ ኣላትና ኣብዚ ከባቢ ናይ ገዝና ማለት እዩ።
ፅቡቅ ፋሲል
እወ እንታይ ዝበሃል ምስላለ መሲልካ ቤትረ ዝለኣነ ከም ዝፈልጦ ዘየለቀሐ ቀታሊ ዘይመልስ ከታሊ ዝበሃል ኣሎ። ኣነ ንድኸርካለይ ሞ ንሓደ ሰብ ነዛ ከምዚ ሰዓት እዚ ኣሕልፈለይ ሞ ክበካየልካ በቲ ሰዓት እዚ ክትመሰሉ ክትክእል ኣለካ። ኣብ ስዒድ ሕጂ ኣነ ሓደ ግዜ ኣብ ደድልየኒ ግዜ ኤመርጀንሲ ግዜ ስዒድ ከምዚ ገንዘብ ደልየ ኣለኹ ሞ ትራንስፈር ግበረለይ ኣብናተይ ሞ ክመልሰልካ ያ ምሽብሎ ኣብቲ ዝበርክዎ ሰዓት ዋላ ተደይመሎስ ክብሎ ስዒድ ኣይትዓመንን ስለ ዘሎ ቀሲ ኢለ ክበካ የብሉ። እዚ እንታይ መሲልካ ሕውነት ስለ ዘለዎ ሓወይ ድዩ እንታይ ከይብለኒ ትፀገም ከልመለ ስለ ዘይተኣኻ ከለለይ ቁርብ ናይ ባጀት ክራውድ ስለ ዝገበር ሓንቲ ክብለኒ ክእልኒ ኢለ ክስታ ይኮን ካብ ካልእ ሰብ ንሕር ወሲደ ግና ነ ኣብካ ዝበልኮ መዓልቲ ክመልሶሉ ኣለኒ ዝሰብ እዚ ኣነ ክኸስሮ የብለይን ክቅየመለ እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ናተይ ላይፍ ካ ስለ ዘሎ ክኮለኒ ኢልካ ሽገር ካብ ስዒድ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ነገር ይጥቀም ብዙሕ ነገር ይዝወስድ ብዙሕ ነገር ይካ ድምሃር ካብኡ በዚ ምክንያት ዝሕጊ ለካ ምሽ ነቲ ካብ ስዒድ ዝወስዶ ከም ገንዘበ ይርኢ ብዙሕ ክታይ ዝኮኑ ስለዚ እዚ ዓይነት ምትሕግጋዝ ኣለና መንጎ ክልተ ናብ ዘይቀልዓሉ ክነግረካ ብእውነት
ሕጂ
ንዑ ክብሎ ቀርበና ዓይ
ከዚኣ ድሕደ ካብ ሓሊፉ ከማ ነዞም ደቅናን ትግርኛ ንክመሃሩ ዝኮኑ ኮሚኒቲስካ ኣለና ረዲካሎ ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ወይ ትግራዋይን ኤርትራውያን ዝኮነ ኮሚኒቲ ናይ ትግርኛ ክታይ እናበልናኢና ክልትና ብትግርኛ ከመይ ገይሮም ከምዝመሃሩ ክንተዓብዩን እናበርክዓና እናሰርሓና ኢና።
ፅቡቅ እዚ ኣብዚ ወቅት እዚ ይረሳሰን ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ረስኒ ምስ ምውሳኹ ንርክብኩም ዝፀለወሉ ወይ ከዓ ክፀልወሉ ዝኽእለ ኩነታት ኣሎ ዶ ፋሲል?
ብእውነት ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ርክብ ኣብ መንጎ ክልቲና ወይ ኣብ መንጎቶም ህዝቢ ዘለና ዝፀሉ ነገር የለን። ግን ከም ሃገር ጉዳይ ብእውነት ዝስምዓኒ ነገር ኣለዎ። ወላ ሓንቲ የለን ኣብ መንጎ ክልቲና ወላ ሓንቲ ክሳ የብሉን ወላ ሓንቲ በታ ሕውነትና ኢና
ንኸይድ
ከምዚ ዝበሎ ተረዲካሎ ወላ ሓንቲ እዚ ነገራት እዚ ከብል ከሎ ናይ ፖለቲካ ክታይ ደሶ እናክትያለ ድሕና ናይ ማሕበራዊ ናይ ሰለማዊ ክተ ናገበርና ናይ ዝምድናን ከምኡ ነገር ከንዳዓበየ ናብ ኮሚኒቲ ካብ ኮሚኒቲ ናብ ሃገር ካብ ሃገር ናብ ክታይ እናበለ እንዳዓበየ ከይድ ኣለዎ። ስለዚ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ነገር ክታይ የብልናን ሎ ዝበርክባሎ ኣይሆብ ከምዚ ክፅል ተስፋ ይገብር።
ብዛዕባ ደቀም ነገርኩም በዓልቲ ቤት ፋሲልን በዓልቲ ቤት ስዒድን ይራኸባ ዶ?
ይረኸባ ቆልዑት ይረኸቡ ሰቤት ይረኸቡ መሰብኡን መሰዲኡን ኩሎም ፋሚሊ ከምዝለካ ድሎ ቸርችኹም ከለኹ ንከይድ ዒድ ገለ ከለኹም ንፀም ከም ከሎ ይመፁና ከምታት ማሕበራዊ ክት ኣለና ሰርቪካ ማሕበራዊ ንሮ ኩላትና ሓሳብ ኮይና ንሕልፎ ኣብ ሓዘን ኣብ መርዓ ኣብ ሽግር ኣብ ደስታ
ፅቡቅ ፖለቲካ ንፖለቲከኛታት ምግዳፍ ፅቡቅ እዩ። ህዝቢ ግን ነባራይ ዝምድኑ ሕውነቱን ምቕፃሉ ፅቡቅ እዩ ሞ ውደ ኣለኹ መስለኒ ዘይተጠቐሰሎ እንተኮይኑ ሓደ ሓደ ዕድል ክንበክሞ ሞ ብኡ ክንፍፅም ሓዲኹም ጀምሩ
ብዝሃብካ ንዕድል ብዙሕ መስግንካይ
ፋሲል
በትረ ስልጣን በዝሃብካ ንዕድል ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ሰላምን ናይ ፍቅድን ኣብ ሃገርና ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ዓለም ሰላምን ፍቅድን ዘውርድ ንክኸውን ድማ ብተስፋይ ትምነውና ንዓኻን መሳርሕትኻን ድማ ብጣዕሚ የ ደመስግነኩም
ክብሮት ይሃበልና
يلا نلنا